Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Минулого разу ми розпочали 14-й розділ цієї книги. Коли ми переглядаємо цей розділ, то помічаємо, як поступово згущується темрява, і люди починають блукати серед темних гір і нетрів. Послухайте 13-й вірш. «Тоді я мовив: «Ой, Господи Боже! Та то ж пророки їм говорять: не побачите меча, та й голоду у вас не буде. Лише сталий мир дам вам на цьому місці». Фальшиві пророки провіщають їм мир і процвітання, що все у них складеться просто чудово. Господь же відказав мені: неправду ті пророки пророкують моїм ім'ям. Не посилав я їх, і не повелівав я їм, і не говорив до них. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось що вони вам пророкують. Ви бачите, що Єремія став дуже самотнім з того часу, коли помер цар Йосія. І він дивується, чи то я говорю правильне послання, чи, може, мають рацію інші пророки. Він не розуміє цього, тому і звертається за поясненням до Бога. Господь підбадьорює його: «Я хочу, щоб ти знав, що неправдиві і несправжні пророки обманюють. Я не посилав їх. Один тільки ти говориш від мого імені». Ви самі бачите, що пророк Єремія знову повертається на лінію вогню у духовній борні. «Промовиш до них оце слово: хай мої очі проливають сльози день і ніч безупинно, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу. Вельми болюча рана». Ці послання розривали серце Єремії. Він плакав, коли говорив Боже послання до свого народу. Бог хотів, щоб люди знали, що і його серце розбито. Єремія не просто передавав послання від Бога, але він якнайкраще свідчив про почуття Бога. Всі ми повинні усвідомлювати, що ми є живим свідченням про Бога. Якщо ви є дитиною Божою, то ви маєте свідчити про нашого Господа, і ми повинні свідчити про Нього своїм життям. Ми повинні бути дуже обережними, коли говоримо, що наше життя цілком відповідає вимогам Слова Божого. Ми не можемо проповідувати Слово Боже з холодним і байдужим серцем. Ми маємо перепускати Його через свої почуття. Якщо ми Його не відчуваємо своїм серцем, то в нас є щось глибоко неправдиве. З розділу 15-го ми знову пересвідчуємося в тому, що пророк Єремія – це людина із розбитим серцем, котра лише хоче прийти до Господа і молитися за свій народ. Це все просто чудово, але Бог йому говорить ось що: «Господь сказав мені: навіть якби Мойсей та Самуїл приступили поперед мене, то й тоді серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх сперед моїх очей. Нехай ідуть собі геть». Люди відходили від Бога все далі і далі, і покара неминуче чекала на них. Вони вже перейшли ту межу, за якою ще лишалася якась надія на відвернення присуду, на помилування. Вони не могли врятуватися від рабства. Бог сказав Єремію, щоб той не думав, що Господь не чує його молитов. У молитвах Єремії не було нічого поганого. Бог каже, що навіть якби Мойсей постав тоді перед ним, він би все одно не вислухав його. Ви пригадуєте з книги Виходу, розділ 32, що Мойсей був чудовим заступником за людей. Коли Бог погрожував винищити їх, Мойсей постав перед Богом як їхній захисник. Бог прислухався до його молитов і пощадив народ. Але зараз, навіть якби Мойсей постав перед Господом як їхній оборонець, то не досяг би нічого. Самуїл також молився за свій народ. І він також не раз досягав того, що відвертав Божу покару для людей. Але Господь вже сказав, що навіть якби Самуїл молився за цей народ, то і це не відвернуло би покару. Люди вже перетнули останню межу, і покарання було невідворотним. Тепер ми можемо зрозуміти, чому у посланнях Єремії немає нічого, окрім попереджень про покарання. Читаємо з 15-го розділу 5-й та 6-й вірші. «Хто змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Хто буде мати жалість до тебе? Хто з дороги зверне, щоб спитати, як маєшся? Ти відштовхнув мене, слово Господнє, відступився назад від мене. Я простягнув руку мою проти тебе і тебе занапастив. Досить вже милосердя. Ти відступив від мене». Тут йдеться про їхнє відступництво. «Досить уже милосердя», каже Господь. Вони знову і знову приходили до нього із своїми сльозами і обіцянками про те, що вони стануть кращими, але потім знову продовжували займатися своїми старими гріхами. Бог втомився від усього цього. Він каже, що нині настав час, коли він неодмінно судитиме їх. Ви самі розумієте, що це послання не додало популярності бідному Єремії. Цар Йосія був його другом, але не цар Йоаким. Йоаким був неправедною людиною. Саме існування Єремії було для нього наче ложка дьогтю в бочці меду. Він уважав, що Єремія приносить йому лише турботи і неприємності. Хоча незаперечним фактом є те, що пророк Єремія був відомий тим, що увесь час плакав, і що йому випало на долю свідчити ці нелегкі послання. Але тим не менше, він не втрачав почуття надії. Він прийшов до Господа і скаржився: «Ой, горе мені, моя нене, що ти вродила мене чоловіка, з яким сперечаються і сваряться по цілій країні. Не позичав я нікому і не визичав ні від кого, а всі вони мене проклинають». Єремія сказав: «Ніхто не любить мене, хоча я нікому не позичав грошей і ні до кого не залазив у борг. Але все одно усі проклинають мене». Ми тепер теж маємо подібну приказку. Якщо хочеш втратити друзів, то позич їм гроші. Я вже мав нагоду пересвідчитися, що робиться з друзями у таких випадках. Я пригадую одного чоловіка, котрий позичив гроші своєму другові, який задумував якийсь проект, з якого сподівався одержати вдвічі більше грошей, аніж туди вклав. Звичайно, що він в результаті втратив усі свої гроші і не зміг повернути борг своєму товаришеві. Він втратив щиру дружбу і зруйнував добрі стосунки, що панували між ними. Отож, якщо ви хочете почати втрачати своїх друзів, позичайте їм гроші. Єремія так сказав: «Ви можете подумати, що я позичив гроші у всіх довкола, бо ніхто не хоче мати зі мною ніяких справ». Навіть у цей важкий час пророк Єремія звертається до Слова Божого. Пригадайте, що закон Божий був знайдений у храмі, і він був величезною підтримкою для пророка. Читаємо 16-й вірш. «Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами для мого серця. Бо я ношу твоє ім'я, Господи, Боже сил». Він знаходив собі розраду у цьому. Він споживав це, перетравлював, і слово ставало частиною його самого. О, як ми потребуємо Слова Божого нині! Нам не потрібне поверхове вивчення деяких правил або невеличких настанов щодо окремих кроків, які ми маємо здійснювати. Ми повинні перетравлювати усе слово так, щоб воно стало часткою нашого єства. Воно повинно приносити радість і розраду до наших сердець, так, як це було із Єремією. Тільки Слово Боже здатне дати нам усе це. Я отримав листа від чоловіка, котрий слухав наше радіо тоді, коли ми якраз говорили про послання до галатів. Він почув одне слово – «Отець». Це й привернуло його увагу. Отож, я можу з упевненістю сказати, що Бог використовує своє слово й понині. Слово Боже має величезне значення. Пророк Єремія зазнав справжніх злигоднів. Пригадайте, що в його рідному місті його відкинули, і він змушений був його залишити. Його власна сім'я відвернулася від нього. Його життю загрожувала справжня небезпека. Бог сказав йому тоді: «Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати. Слово Господнє». Бог сказав: «Ти мусиш боротися в моє ім'я, і я захищу тебе від усіх переслідувань і небезпек». Але надходили дедалі гірші часи. Юдейський народ стрімко доходив до кінця свого шляху. І я гадаю, саме в той час почалося десятилітнє зруйнування Єрусалиму. Прочитаємо перших 4 вірші із 16 розділу книги пророка Єремії. «І надійшло до мене слово Господнє: не бери собі жінки, і нехай в тебе не буде ні синів, ні дочок у цій місцевості. Так, бо говорить Господь про синів і дочок, що народяться у цій місцевості, і про матерів, що їх родитимуть, і про батьків, що їх плодитимуть у цій країні. Вони помруть жахливою смертю, і не будуть їх ані оплакувати, ані ховати. Погноєм лежатимуть на землі, мечем і голодом будуть вигублені, і труп їх стане поживою птаства небесного і дряпіжного звіря». Бог виявляє перед Єремією увесь жах того, що має настати. Бог наказує Єремії не одружуватися. І я гадаю, що причина цього цілком очевидна. Якщо ви звернетеся до Псалму 137-го, що був написаний після Вавилонського полону, то побачите, як страждали приречені діти. В двох останніх віршах цього псалму сказано, що Вавилон також буде знищено, і що з ним буде вчинено так, як він робив із Юдеєю. Коли Навуходоносор захопив місто Єрусалим, то його вояки хапали маленьких дітей і розбивали їхні голови об каміння. Тому Бог і наказав Єремії не одружуватися, щоб вберегти його від таких страждань. В подібних обставинах краще не народжувати дітей. Часом я просто дивуюся, в який час ми живемо. Мені боляче дивитися на дітей. Коли я думаю про своїх власних онуків, то мені сльози навертаються на очі. Вони житимуть у важкий час. Отож я молюся про них і благаю Господа, щоб він сам захистив їх. Далі ми бачимо серед усіх цих похмурих жахів промінчик світла. Читаємо: «Ось настане час, слово Господнє, коли вже не казатимуть: як жив Господь, що вивів синів ізраїльських із Єгипту, а лише: як жив Господь, що повиводив синів ізраїльських із північної землі, із усіх земель, куди був їх порозкидав. Бо я їх таки заверну назад у землю, котру наділив був батькам їхнім». У цей сутінковий для юдейського народу час Бог дав Єремії можливість побачити осяйне майбутнє. Він ніби зазирнув у темний тунель майбутнього і побачив світло в іншому його кінці. Цікаво, що ця тема знову і знову зринає в посланнях різних пророків. Ніколи ще не панувала така темрява, щоб пророки не змогли роздивитися за неї сяйва, що засяє потім, коли прийде день. І чим темнішою і страшнішою була ніч, тим яскравіше засяє світло прийдешнього дня. Бог сказав, що день настане тоді, коли він визволить юдеїв із рабства і поверне їх на рідну землю. Читаємо 21 вірш із 16 розділу. «Тим-то я покажу їм тим разом, покажу їм мою руку і мою потугу, і тоді вони збагнуть, що Господь – моє ім'я». На мій погляд, Бог прийшов у цей світ, щоб навчити усіх нас, щоб ми знали, що він – це наш Господь. У мене склалося враження, що наша країна ще не знає Бога. Я боюся, що це буде просто приголомшливо, коли він зробить так, щоб усі його пізнали, що він є Бог. Тепер читаємо два вірші із 17 розділу. «Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця і на рогах їхніх жертовників. На пам'ятку їхнім дітям жертовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим на пагорбах високих. Зло було у всьому, що вони робили. Воно проникло навіть у їхню релігію. Так, говорить Господь, проклятий той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Нам би нині не завадило взяти ці слова за свій девіз. Часом ми думаємо, що вирішення наших проблем залежить від конкретної людини чи від якоїсь партії. Ми з вами прокляті люди, якщо покладаємо свою надію на людину і на те, що вона може зробити. Зараз настав час, коли треба сподіватися на Бога. 7-й вірш. Щасливий чоловік, який на Господа уповає, і чия надія в Господі. Ми будемо благословенні, якщо ми покладаємося на Нього. 8-й вірш. Він немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння. Воно не боїться, що прийде спека, і листя його зеленіє. Під час посухи йому байдуже. Воно не перестає родити. Подібну думку ми знаходимо і в першому псалмі. Благословенний чоловік, котрий в законі Господа замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він немов те дерево, посаджене над потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Далі 9-й вірш читаємо. Лукаве понад усе у світі людське серце, і ледаче, хто його збагнути може? Це справджується і щодо мого серця, і щодо вашого. Всі ми, на жаль, маємо проблеми із своїми серцями. Читаємо 10-й вірш. Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Тільки Бог може дати людині нове серце. Людина зараз намагається зробити пересадку серця у фізичному сенсі, але Бог робить це постійно у духовному плані. Коли ми приходимо до Нього, то Він дає нам нове життя. Ми народжуємося заново і отримуємо нову природу. Часом доводиться чути, як служителі церкви говорять: «Віддайте свої серця Господу». Гаразд, але невже ви гадаєте, що Богові потрібне моє чи ваше серце, брудне і сповнене гріха серце? Воно йому зовсім не потрібне. Наші серця лукаві і оманливі, і Господь хоче дати нам нове серце. Він є спеціалістом із серцевих недуг. Він є великим лікарем. І цей розділ завершується такими чудовими віршами. «Престоле слави, вознесенний спокон віку, о місце нашої святині». Це висловлення людської надії. Усі люди мають старі, брудні і гріховні серця. Але це є святиня. «Престоле слави, вознесенний спокон віку, о місце нашої святині». Святиня – це не тільки місце для поклоніння. Це місце, де можна знайти безпеку і захист. Місце, де можна знайти мир. Бог дав своєму народові певні місця, де можна було знайти прихисток і відпочинок. Святині, де можна було знайти захист від усіх переслідувань і злигоднів. Мій друже, зараз настали нелегкі часи. Зараз небезпечно ходити вулицями наших міст. Навіть у своїх домах ми не можемо бути в безпеці. Де ж ми можемо знайти захист? Тільки в святині, там, де є престол слави, вознесений спокон віку. Це те місце, куди ми з вами можемо прийти. І Він запрошує нас прийти туди. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса вільний доступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою, через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священика над Божим домом, приступаємо щирим серцем, у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті. Євреям 10:19-22. Нехай ці слова будуть побажанням для кожного із нас. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.